Ja som trošku dlhšie čítania vybral z tých, ktoré čítame na pokračovanie vo všetných dňoch pôstneho času, popri nich teda i fakultatívne čítania k dispozícii máme, ktoré zobrazujú určitý akcent, na ktorý môžeme pamätať, alebo čo si tak viacej uvedomovať, keď postupne v tom pôstnom putovaní sa blížime k veľkonočnému sláveniu a k tajomstvu vykupiteľskej obety Ježiša Krista. Skúsme teda do všetkého toho, čo sme v pôste počuli alebo čítali, zaradiť i tie slová, ktoré nám Pán skrze cirkev dnes predložil. Prvé čítanie z druhej knihy kráľov, príbeh zo života veľkého proroka starého zákona Elizea. Ja len pripomeniem, je to ten čas po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, izraelské kráľovstvo rozdelené a toto je sa týka toho severného izraelského kráľovstva, ktoré behom 1,5 storočia sa do totálnej záhuby rútilo. Od Boha sa odvrátilo amorálnosť, modlárstvo, sociálna nespravodlivosť, šliapanie po práve, ubližovanie druhým, no totálny rozpad, ktorý potom končí až tým, ako ich Asirčania dobili a asimilovali. My sme hovorili častokrát o tom, že ako sa Boh ako grant k nim správa. Nie, že palicu nad nimi láme, ale z rukáva sype v tomto období viacerých prorokov, ktorí im boli ponúknutí, aby ich usvedčili, aby cestu ukázali, aby im ponúkli, že sa môžu k Bohu vrátiť. A keď teda tie slová prorocké nepočúvali, tak prichádzajú Eliáš a Elizeus, ktorí nielen mocné slovo majú, ale zároveň aj profetické konanie naplňajú. Teda to profetické konanie, že pred rôznymi skupinami ľudí, niekedy to boli stovky až tisíce ľudí, verejne konali veľké zázraky. Aby takto sa s týmito ľuďmi zatriaslo, aby sa spamätali, aby sa chceli k Pánovi vrátiť. Takže súčasťou tých znamení je i toto skriesenie sunamickej ženy, o ktorom sme počuli v prvom čítaní. Je to znamenie, v ktorom Elizeus, alebo skrze Elizea Pán ukazuje, že i v tom severnom kráľovstve izraelskom, odvracajúcom sa od Boha, stále živý Boh a Pán pôsobí a tých ľudí volá, aby sa spamätali, aby pochopili, že je tu Pán života smrti, aby sa k nemu aj vrátili. Pravda, toto si nedokázali uvedomiť a teda keď sa nakoniec od Boha odvrátili, tak tieto proroctvá boli použité ako predobraz niečoho oveľa viac, čo sa neskôr pri príchode Mesiáša Božieho kráľovstva malo napáňať. Tento predobraz sa i napáňa, keď Ježiš začína verejne účinkovať a koná zázraky, o ktorých svätý apoštol Pavol píše, svätý Ján píše, že sú to semejon grécky povedané, teda znamenia. Nie zázrak pre zázrak spravený, ale znamenie mesiánskej moci a príchodu Božieho kráľovstva a niečo, v čom Boh týchto ľuďoch týmito znameniami pôsobí. Znamenia, ktoré sa týkali skriesenia z mŕtvych, Ježiš používa ponajprv na prejav svojej božskej moci, ale ruka v ruke s tým, keď Božie kráľovstvo prináša, je ľahko povedať, ohlasuje vám kráľovstvo, skriesenie z mŕtvych, dar večného života. Kto mu povie, je to tak, nie je to tak? Kto z nás sa odtiaľ vrátil, kto mu povie, máš pravdu alebo klámeš, lúháš? Ľahko sa hovorí, ja vám sľubujem, že vás skriesím z mŕtvych. Ale aby Ježiš dokázal, že má moc život dať a si ho i vziať, že má moc mŕtvych kriesiť, tak koná tie viaceré v evaneliách zaznamenané zázraky z mŕtvych stania, keď z mŕtvych kriesi a človeka k životu znova navracia. Či už tie jednoduchšie predtým vyjadrené, tie mnohokrát by bolo povedané, že by ten človek mohol ešte v podstate nebyť mŕtvy. A možno to vrcholné, Lazár, o ktorom sme počuli, ktorý už v rozklade sa nachádzal a ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych, a tisícky ľudí z Jeruzalema šli a ho videli až do tej miery, že sa veľrada rozhodla, že nielen Ježiša zabijú, ale aj ten Lazár musí zomrieť, lebo je svedectvom Božej moci. Takže svedectvo moci Boha, ktorá v Mesiášovi Ježišovi prichádza. Svedectvo toho, čo nám On dáva, ak uveríme v Jeho slova, ak sa pre Neho otvoríme, má moc nám život vrátiť a nový život dať. To už nie je skriesenie k tomu pozemskému životu. Ale v tom, ako niekoľko týždňov po tomto kriesení Lazára sám vystupuje na drevo kríža, zomiera a z mŕtvych stáva, pre túto obetu každému z nás ponúka, že i naše hroby budú prázdne. Že i my môžeme byť skriesení, i my zakúsime dar nového života, i my môžeme byť oslávení. Dar, ktorý sa nám sľubuje, ako ktorému môžeme a máme i v tomto pôstnom čase kráčať. Ja sa ešte raz vrátim k tomu Elizeovi, aby sme si uvedomili tú paralelu s týmto pôstnym časom, ako sebe obnoviť ten dar Božieho života a to tajomstvo budúceho skriesenia z mŕtvych a oslávenia, ktoré nám Pán sľubuje. Táto sunnická žena, podobne ako Elizeus, Eliáš, bol predtým taktiež u inej ženy v jej dome zostal, pohánky, ktorá na rozdiel tých Izraelitov uverila, pre Jahveho srdce otvorila. Táto sunnická žena s manželom Elizea do svojho domu prijala. Keď mnohí odmietli, vykopli, nechceli počuť tie slová Pána, oni mu izbietku pripravili a s úctou, s bázňou pred ním stáli ako pred prorokom živého Boha. Tá prvá vec, ktorú riešil alebo ktorú spravil, tento syn bol ovocím Eliezerovho zázraku. Oni boli najprv neplodní, už postarší pár, a skrze Eliezerovo slovo a i to prorocké pôsobenie oni potom počali a tohto chlapca aj táto sunamická žena porodila. No a teraz, keď sa ukazuje, že tento dar, on prichádza, to jediné dieťa, poklad je veku, stráca. Znova prichádza Elizeus s tou milosrdnou mocou Pána, ktorý kriesi tohto chlapca a späť ho životu privádza. Teda skrze vieru sa otvárame nielen pre ten dar nového života, ktorý Boh nám dáva. Obrazne povedané, do neplodnosti našej duše, našej krehkosti, slabosti, hriechov, stavu bez posvedzujúcej milosti, v tých dôsledkoch prvotného hriechu, dostávame Kristovú milosť. Na základe krstu máme účasť na Kristovom vykúpení. Avšak každému z nás sa stane, že ako tento mŕtvý chlapec ležíme a zostaneme. Pri našej hriechy, neprávosti, slabosti, ktorom sme krehkí a ktorom dokážeme sa vzdialiť od Pána alebo druhým ublížiť. Tu znova prichádza to tajomstvo Boha, ktorý pôsobí a vracia späť k životu, život obnovuje a nás pozýva, aby sme ďalej spolu s ním mohli kráčať. Teda to dielo Ježiša Krista, ktorý nielen nový život prináša, ale znova kriesi a dvíha a v nás obnovuje a nás očisťuje, v tomto pôsobnom čase hriechy odpúšťa. Aby sme i my, ako ten chlapec, mohli povstať a ďalej kráčať a svoj život naplniť v spoločenstve s Bohom a snahe dobro konať. Skúsme teda na to pamätať, že skrze to, čo konáme, nie že nejaké zárezy na pažbe budujeme, čo sme všetko v mene Boha spravili v pôste, v pokáni, v tom či onom. A toto sú prostriedky niečoho oveľa viac. Vnútornej slobody, vzťahu voči Bohu, nového života a ovocím toho i tej schopnosti v mene Boha dobro konať. A žiť lásku voči Bohu a voči blížnym, tak ako nás to učí Ježiš, náš Pán. Povieme si, možno som v stave sunamického chlapca, ktorý nemá šancu, aby bol skriesený a to sa nepodarí. Ale nielen Elizeus, ale osobitne Pán o tom svedčí. Niet takého hrobu, ktorého, ak sa on dotkne, že by nemohol byť prázdny. Niet takej duše, ktorej sa Boh dotkne, že by nemohla byť očistená. Niet takého trápenia a bolesti nášho vnútra, do ktorého by nemohol byť vlievaný bálzam Božej útechy a Božej pomoci. Ďaka ktorej i so slzami v očiach a i s tým smútkom, ktorý mnohokrát sebe nosíme a máme, ďalej kráčame a svoj život rozvíjame a napáňame. Prosme teda Pána, aby ako prišiel k Lazárovi, aby znova a znova ku každému z nás so svojou milosťou, so svojou pomocou a so svojím odpustením i požehnaním dokázal prichádzať. Amen.